всі росіяни, всі, старі й малі, мстити. Мені наплювати на ваш суд. Василь Ілліч святий. Читав, цитував у голос усяке глупство з газети, зойкував, жахався. І випадала вставна щелепа, і дід реготав. Дід намагався бути вище за все, а я не зміг. Любий, мудрий, помстою ти зруйнуєш душу. Ненависть, помста, зруйнуєш душу. А за стіною омоновець сказав, хочеш, за 10 баксів я її груди відірву, ось тією рукою відірву. Андрій намагався підвестися і не підводився. Сидів на краю ванни, його права рука, що притисла до плеча рушник, була вже мокра, тепло-липка. Кахельна стіна, гирі й гантелі в кутку й довгий махровий халат Спіріна на вішалці вкрилися шаруватим туманцем, злегенька пливли в повітрі, розмивалися в якомусь прокволистому пташиному дзвоні, щебетанні. І в напівсвідомості, не чуючи своїх слів, немов бачачи їх, він думав, говорив уголос, думки плуталися, і разом з виниклим гордовитим презирством до себе проймав душу жорстокий, засліплюючий відчай. Страх, що не можна зупинити кровотечу, що він не може добратися додому. От вийде з ванної, спуститься на ліфті у двір, на вулицю, і там десь упаде, стікаючи кров'ю. Увесь рукав його змокрів, прилип до передпліччя гарячим компресом. А коли він побачив свою залиту кров'ю скам'янілу кисть і червону калюшку на кахляній підлозі, то змусив себе дійти до телефону в кімнаті, де лежав Спірін, подзвонити по 03, викликати швидку допомогу. Даренчливий звук у передпокої впереміж з грюкотом та голосами за дверима змусив його через силу прислухатися. Із даренчливого звуку вгорі над головою, з наполегливих голосів, що долинали звідкилясь здалеку, видно з площадки сходів, він здогадався, що дзвонили і стукали в квартиру. І тоді з млявим насилуванням над усім тілом він устав і, тримаючись за стіну, пройшов до передпокою, в якому пахло взуттям та гумою. Не змовкав, настирливо тріщав дзвінок над головою. З площадки сходів приглушено вривалися, перекриваючи один одного голоси. «Тимуре Михайловичу, відчиніть двері! У вас щось сталося? Ідіоти, ви що, у свідки рветеся? Було чути постріли, ми зламаємо двері!» «Де там у біса їх зламаєш? Вони сталеві!» «Він боявся гостей! Зараз ми міліцію! Зараз викличемо міліцію! Тимуре Михайловичу! Тимуре Михайловичу!» І ось тут ліворуч від дверей дивно глянуло на Андрія незнайомими очима відчужене, донестями бліде, без кровинки обличчя, з намертво зімкнутими губами, з рожевою підківкою шраму на лівій щоці нижче скроні. І не зразу збагнув, що ліворуч у передпокої було дзеркало, і обпікаючою іскрою промайнуло в свідомості. Хто ж це? Невже це моє обличчя? Невже це я? Він відчинив двері. Почув, як заверещала жінка. Перед ним миготіли білі плями облич, вибалушені очі. Він почув злякані зойки. Що таке? Що таке? Хто це? Так він же поранений. Що тут скоїлось? Де Тимур Михайлович? Хто ви такий? Чужий, злодій, грабіжник. Обережно він стрілятиме. Не товпіться, в бік. Не стрівайте. На вигляд пристойно одягнений, весь у крові. Хто він такий? Вбивця, не бачите? У нього зброя. На їхніх спотворених криком обличчях, гострими полисками тріпотів якийсь жадібно всмоктуючий вираз голого страху, і Андрій з огидою, немов крізь туман, дивився з презирством на цей стадний страх в обличчях, що метушилися перед ним, у вирячених очах ця хижа й жадібна цікавість до його крові, що наскрізь просочила полу піджака. Він жестом великої втоми кинув пістолет на підлогу. Коліна підігнулись, його потягнуло вниз. І вже лежачи в передпокої, на набухаючому вологою теплотою килимку, вичавив пошепки, усміхаючись людям, що нахилилися над ним, дикою посмішкою, яка роздерла його злиплі губи. «Зробіть послугу! Викличте міліцію!» Хвилин через 40 прибула міліцейська машина.